hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Hurra baby, hei alle sammen, Mjålen Frank Halvorsen. Velkommen til denne ukas sending. Det er kun en uke igjen til Gulepeli arrangeres oppe på Tørrfoss i Nordreisa. Årets spill er nyprodusert, og jeg tar temperaturen på arrangøren før det her braker løs. Jeg fortsetter min såkalte slektssøken i Sverige, og i dag skal vi høre et par veteraner i Matarengi Forskerforening forklare hvorfor en i familien har et etternavn, mens broren kan ha et helt annet. Røykbadstua i Langfjorden er ikke glemt, og i dag skal vi til og med snakke med en bastuminister om både temperaturer og andre bastugreier. Nordreisa kommune har satt opp både kvensk og samisk navn ved siden av det norske på rådhuset, slik at alle kan se at man likebehandler norsk, kvensk og samisk. Det er jo mer til i dagens sending. Det er kun en uke til årets Gulepeli arrangeres i Nordreisa. Tre spillforestillinger skal gjennomføres på Kvengården i Tørrfoss. Produsent og manusforfatter, ikke minst en av dem som står virkelig på for Gulepeli, det er Lise Brekmo. Lise, det begynner å nærme seg nå. Hvordan er stemningen å stå?
Vet du, vi gleder oss jo kjempemasse, og vi er spent. For nå er det jo et helt nytt konsept som vi introduserer til folk. Det er en ny lokalitet på Tørrfoss, og det er et helt nytt manus. Også noen nye folk i spelkoret som skal være med oss, og nye musikere. Så vi gleder oss masse til å presentere det her for folk, og så er vi veldig spent på hvordan det blir mottatt.
Ja, og så har jeg snakket med regissør Jussi Salminen, som er kommet fra Finland, da, men han prater godt norsk, bare for å ha sagt det. Han gleder seg voldsomt til det her. Er det samme følelsen du sitter med, glede, eller er det spenning, nervøsitet?
Mest av alt glede. Det er jo en kjempefin gjeng å jobbe i lag med. Vi har det så artig i lag når vi jobber med det her, ikke sant? Og det er en utrolig stolthet blant alle som deltar. Det er jo mange folk som går inn med hud og hår og bruker masse tid på det her. Helt frivillig, så vi gleder oss. Og det, vi gleder oss også, han Jussi er jo ny regissør, som jeg tror blir kjempespennende å jobbe med, som har veldig fine vinkler og masse gode ideer, så det gleder jeg. Ja. Nervene kommer nok.
Helt sikkert når vi nærmer oss. Nå sier jeg bare, det her er et opptak som jeg skal bruke om 14 dager, bare så det er sagt altså.
Ja.
Men hvordan har billettsalg og sånt vært? Fyller dere opp, eller er det gode plasser?
Det er en god del plass fortsatt på torsdagen og fredagen. På lørdagen så blir det ganske godt opp.
Du må ta lørdag på nytt igjen, for det er et svært hold på opptaket. Hva du sa for noe? Si bare fredag.
Da skal vi se. Torsdag så er det enda litt billetter igjen, og på fredag er det også noen billetter igjen. Lørdag begynner å fylles godt opp. Så er det jo sånn at folk gjerne sitter og venter litt på værmeldingen, siden det er utendørs. Og det har vi sett tidligere år, at når værmeldingen kommer for de datoene, da begynner billettsalget virkelig å ta fart. Mm. Så regner det med det samme skjer i år også. Mm.
Det har vært en suksess tidligere år, det her. Det har vi jo både hørt og lest, og det har vært skrevet om det her. Føler du at dere må yte ekstra for å ta steget videre, for dere har et nytt opplegg i år?
Ja, det blir jo det. Altså, det man kjenner jo på det forventningen som eksisterer hos folk også, fordi det har vært en sånn suksess som det har vært tidligere år også. Så er det jo kanskje sånn at folk gjerne vil ha litt forandring her på de opplevelsene. Nå er det jo mange som fikk opplevd spillet oppe på Åvira i Sien også. Sånn, så jeg tenker det er jo bare fint å ha en liste å strekke seg etter, hvis man kan kalle det for det. Jeg tror jo nivået skal bli vel så bra som det har vært tidligere. Mm. Det håper jeg. Så er det jo det er klart vi har en enorm kvensk historie, først og fremst, å presentere og fortelle om. Ikke sant? Den er så mangfoldig, og det er så mye som egentlig ikke folk kjenner så godt til. Og da er det jo viktig også at vi fornyer det, for vi ser at teater er en veldig fin formidlingsplattform for kvensk kultur og historie.
Mm.
Og da er det plass til å fortelle flere historier enn den vi har fortelt allerede.
Ja, det her årets spill, det heter Eventyrlandet på norsk, Satuma, eller noe sånt på kvensk. Da. Hvorfor Eventyrlandet? Hva er det som er bakgrunnen her?
Eventyrlandet er jo, for vi er inspirert av dem som emigrerte til Amerika, som ble beskrevet som et eventyrland, og Och då har du också den fantastiska sången Satoma som handlar om det drömmelandet som finns. Och vi startade ju ut med att bli inspirerat av Amerikabrev som folk hade sent igen. Och så tog, som så ofta ting sker när man sitter och jobbar med andra och idéer, så tog det helt nya vägar. Och vi började att fabulera väldigt mycket omkring det här som blev igen. Då. De som inte reste till Amerika, hur var livet för dem som blev sittande? Så där den tanken på vi som kvänar, vi är ju väldigt upptatt av Tornedalen och de områden vi kommer ifrån. Men de som kanske är i Tornedalen, vi har ju upplevt att folk blir väldigt överraskade när vi kommer dit och kan deras traditionsmusik för exempel. Så man har ett, de som blir igen och de som reste, man har lite olika perspektiv. Så det är som är på något utgångspunkter för föreställningen. Och så har vi självklart med folketro. Vi har också med lästodenismen i år som är del av kulturhistorien. Och många karaktärer, både snilla och slemme och artiga och goda, som sig hör och bör.
Mm. Okej, men då uppfordrar vi folk som ändå kan köpa sig biljetter till att gå in på Kullepelle sin nätside. Där finns dock bland annat varje dag till att köpa biljetter. Så det är bara att trycka till. Vi glädjer oss alltså våldsamt till årets spel. Då ser vi det, Lise Bräckmo. Vi ser lycka till. Kryss fingrarna om break och lag. Jag vet inte vad allt dock brukar säga. Lycka till, Sida. Lycka till. Yes.
Tusen tack. Ha det bra.
Nordiska kommun har verkligen tagit grepp. Nu har kommunen monterat både kvensk och samisk namn på rådhuset vid sidan av det norske. Paul Vegard Eriksson har snackat med ordförande Hilde Anita Nyvoll om varför kommunen nu skilte på flera språk.
Hilde, vad har du egentligen hållit på med här?
Nu håller vi på att skilte Nordreisa kommun på samisk och på kvensk. Så ska vi också få upp skilte rådhus på kommunhuset. Men vi har bytt namn, nu kallar vi det för rådhus.
Blir det också på tre språk som de har i Storfjord?
Skilte rådhus, det blir på norsk. Och det kommer över hovedingången.
När dere skilte på tre språk nå kommunhuset, hvorfor gjør dere det egentligen?
Nei, Nordreisa ligger jo i den regionen der tre stammer møtes, som vi sier det. Og jeg synes det er naturlig at vi også viser det med å skilte rådhuset på tre språk. Vi har jo fått opp nå tre språklige skilt langs veien, og jeg synes vi skal fortsette den jobben.
Kommunen har jo fått godkjent tre språklige navn. Hvordan jobber dere ellers med å bruke alle tre språkene i navnet til kommunen da, når dere, ja, som kommune?
Nej, vi har det ju på brevarkarna och så logoarna våra, så det är ju en strategi vi har att vi ska pröva synliggöra både samiska och kvenska, att vi är att vi är den kommun som är i det område där tre stammar mötas. Det är viktigt för oss och det är vi fryktligt stolta av också.
Kommunhuset ligger ju rätt att med E6, så det här blir ju ganska synligt för också för förbipasserande och sånt. Men hur tror du att befolkningen i Nordreisa, tror du dem reagerer på det her på noe vis i 2023?
Ja, det håper jeg jo at både innbyggerne og besøkende gjør, at man er stolt å vise at det her er oss. Innbyggerne og dem som kjører forbi, de er jo blitt vant til å se de trespråklige skiltene langs veien, så jeg synes det er helt naturlig at det kommer opp på rådhuset også, og som du sier, det er jo veldig synlig her langs E6, og jeg tenker at det er viktig å synliggjøre både samisk og kvensk i det her området. Vi har ikke så veldig mange sånne ting som når du kjører gjennom Nordreisa, at du kan se det langs veien, at nå kjører du gjennom et område hvor kvensk og samisk står veldig sterkt, så at vi kan skilte med språkene, det synes jeg er fint.
Nå skal vi tilbake til Røykbastua i Langfjorden, som vi omtalte for cirka ett år siden. Det var i forbindelse med at det ble vurdert restaurering og verning der ute. Arne Haug har truffet eien på nytt for å høre hva som har skjedd siden sist vi omtalte saken. Etterpå skal vi høre fra selveste bastuministeren om alt fra temperaturer til annen bastuprat.
Bjørn Lo, du er eier av en gård med gammel røykbastu, en av de ytterst få her i verden, her nordpå. Nå er det et år siden vi pratet med deg omtrent, og hvordan har det gått i året som har vært?
Jo, altså på bakgrunn av den rapporten som ble utarbeidet etter befaringa i august i fjor, så begynte jeg å jobbe med søknader for å få økonomisk støtte til å restaurere badstua. Og når det gjelder praktiske ting, så er jeg jo helt, der kan jo ikke jeg bidra med noen ting, men jeg synes jo selv at jeg har vært ganske god til å skrive søknader da. For jeg har jo faktisk fått innvilget eller tilsagn om midler fra samtlige av de tre instanser som jeg søkte.
Det betyr at nå har du pengene, du har badstua, du har hele konseptet klart, men det skorter litt på å få det gjennomført i praksis, denne restaureringen.
Altså, badstua, den har jeg jo. Pengene har jeg jo per nå ikke. For det at det er, de blir utbetalt etter at jobben er, eller arbeidet er utført.
Jeg skjønte sånn at du har noen ganske tajte frister for å få det her gjort.
Ja, kulturminnefondene, de satte jo ganske striks på det. Men da på grunn av det som han som skal utføre arbeidet ble dårlig, så har jeg da fått utsettelse på det ut 2023. Og norsk kulturarv, de skrev bare altså at arbeidet skulle være ferdig innen utgangen av 2023.
Får du det til?
Det er det jeg er spent på da. Og sånne tradisjonshåndverkere, de vokser slett ikke på trær her oppe i nord. Det hadde nok vært mye lettere på mitt hjemsted i Gudbrandsdalen.
Kanskje du kan fly en av de karene nordover, eller en av de damene?
Det har jeg ikke prøvd på, altså.
Ja, det går jo an, ikke sant? I nøden spiser fanden og så videre, ikke sant? Vi må få det her gjort i løpet av.
Ja da, vi får se.
Du, i dag har vi hatt en alldeles nydelig fin dag her i Langfjorden. Det er andre turen du er oppe nå i sommer.
Ja.
For du er jo som hørte vinstraværing, om ikke jeg husker feil.
Ja, ja.
Og så har du vært her og hørt på faktisk en som har pratet om badstue. Og da var du oppe med hånda, for du hadde røykbadstue som en av svært få.
Det har jo blitt sagt altså, fra faglig hold at den, at den badstua her den er helt unik. Altså. Så jeg betrakter det jo som en liten juvel. Ja,
og det her det blir som en slags sånn faglig greie for deg å få med deg foredraget med Bastu-ministeren.
Ja. Bastu-ministeren er veldig interessant å høre på. Det har vært også to andre foredrag som jeg synes har vært veldig engasjerende. Så dagen i dag er en veldig fin dag. Fin dag for kvenkulturen.
Bjørn, vi krysser fingrene for at du får gjennomført revitaliseringen av røykbadstua di, og så må vi høre fra deg når du har fått det til.
Naturligvis, det skal bli, ja.
Her har vi funnet rette mannen å spørre. Hvor varm skal en badstu være?
Ja, som jeg sa i foredraget, den varmen som der du trives, der du får svette ut, som du føler er behagelig, det er den perfekte varmen.
Hørte publikum, det var noen som sa 80 grader, noen sa bare helt opp i 90, men noen sa også 60, og det kan jeg assosiere meg litt med. Du får den her litt sånn tyrkisk dampbad.
Ja, ja den tyrkiske dampbaden, den er jo veldig god å sitte i, men han skiller seg jo fra våres måte å ta bastu med at det er jo jevn fukt, hele tiden fukt. I våres måte å ta bastu på, så veksler det mellom tørr og fukt. Personlig så liker jeg den veldig skarpe, så vi må nesten fra 110 grader opp, da begynner vi å trives. Men liker du 80, liker du 70, perfekt.
Vi må jo fortelle litt om våre hvem vi snakker med, og det er han, Odd-Erik Hansen fra Nordreisa. Og du er faktisk internasjonal badstueminister.
Ja, det er.
Og ikke nok med det, du har skrevet bok om badstue også.
Ja, jeg var så heldig jeg fikk den ære av å lage en bok om badstue og badstuekultur i Nordreisa med vår eminente historiker Kari Digre. Hun som står for hovedparten av tekstene da, men jeg fikk være med på den og tilføre en del ting.
Og så må vi ta med deg at du sa til folket her inne i foredraget ditt at det er svårt for deg å ikke kunne kvenske ord og uttrykk på den måten som andre har demonstrert her i dag.
Ja, jo eldre jeg blir, jo mer sår er det egentlig for meg. Og det er jo som han sa, en foredragsholder, at han lærte det gjennom arbeid. Altså han lærte uttrykkene i sin levende form. Jeg har sikkert også kunnet gått og lært meg kvensk nå, men for meg blir det et musealt språk mer. Når ikke du har kulturen med deg, og begrepene i kulturen, så forsvinner også meningene med ordene. Det blir bare ord.
på en annen side, du er jo bastuminister, og til bastu å høre de ord og uttrykk, og mange av de vil jo man kjenne igjen hvis man kan, eller de vil lære seg kvensk. Er det riktig?
Ja, det er rett. Del av de uttrykkene som brukes i bastu, de kan det jo. Noen få uttrykk på utsida også kan det, men du skulle så gjerne kunne mye, mye mer.
Kan du gi oss et eksempel eller to, hvis du klarer å huske i farten?
Som for eksempel, man bruker vihta, som jo da er lett oversatt til norsk, et basturis, som man bruker å banke seg med når man sitter i bastu, eller få fram blodomløpet og få litt fart i det.
Og det, sånn kan du lage, og hva tid lager man det?
Noen sier jo at man skal lage det før sankthans. Nå har jeg lært av noen eldre i Norge sa at august er den beste måneden å gjøre det. Så i motsetning til veldig mange andre plasser hvor de bruker bjørk og hvor det skal brukes bjørk, så bruker vi ragn. Med bakgrunnen for det tror jeg noe er at vi har ikke veldig mye eller begrenset tilgang til hengebjørk. Mens den bjørka som vokser hos oss er dunbjørk, og den er ikke av samme kvalitet som hengebjørka til å bruke som basturis.
Ja, sånn fra gammelt, altså bjørkeris, det brukte man til å banke ungene, ikke seg selv.
Da skulle man bruke det på andre, og spesielt ungene, for å lære dem litt folkeskikk, ja.
Bastu har opplevd i dag en viss renessanse i sånn som Oslo, som har store bastuforeninger. Men du har et ønske for fremtiden, du?
Ja, og det er at det kommer i flere bygder. At man revitaliserer bruken av bastu, at man skjønner denne viktigheten, og at man bruker det som ja, for å lage det gode naboskapet. Man går jo naken inn i bastua, og den skikken der tror jeg er fra vikingtida. For det er jo en kjent sak at de brukte det i vikingtida også. Og da gikk de naken inn i bastua. Jeg tror dels på grunn av høflighet, at man visste respekt for andre at vi blir med i bastu. Men også for å vise at du kom i ærlig henseende, at du ikke hadde våpen på deg. Og da, når du da var avkledd, så visste du for all verden at jeg kommer våpenløs. Jeg kommer i godt ærn.
Nordreisa, der holder dere på med å virkelig ta vare på tradisjonen.
Ja, vi er veldig stolte over å si at vi kan vise til en ubrutt linje med bastubruk. Altså fra de første kvenene kom dit på 1700-tallet og til i dag, så har det vært helt ubrutt. Det har ikke vært noe opphold.
Avslutter med å spørre hva som må til for å bli bastuminister.
En god spøk på høyskolen.
Det er spøk, men det er også noe alvor i det, for du er faktisk det.
Ja da, jeg har fått anerkjennelse for å bruke titelen, og jeg bruker den mest for å vekke nysgjerrighet. Og så får jeg fortelle det gode budskapet om bastu.
Nå fortsetter jeg fortellingen fra sommerferien min i 2023. Jeg gir ikke opp å finne ut litt mer om mine aner i Nord-Sverige. En av de mange tingene jeg har lurt på er hvorfor en av mine forfedre heter Conny til etternavn, eller Gunni som han sier, mens broren hadde et helt annet etternavn. Mange tenker nok at en av foreldrene fikk barn med andre, men sånn trenger det ikke å være. I dag skal vi få høre hvordan et par veteraner i Matarengi Forskerforening forklarer noe av det her. Matarengi Forskerforening har gode hjelpemidler i og med at avdøde Erik Wahlberg var enormt interessert i slektsforskning. For at dere skal få litt mer bakgrunn, så kan jeg fortelle at Erik Wahlberg ble født i 1918 i Övertorneå kommune. Han døde 1. november 2012 i samme by. Erik Wahlberg var forfatter og språkforsker. Han regnes som en av pionerene innen slektsforskning i Tornedalen. Han skrev minst 10.000 sider om tornedalske slektsnavn på begge sider av Torneelva. Dere skal her få høre hva jeg pratet med Tage Buch om Thomas Simu om da jeg traff dem på biblioteket i Øvre Torneå. Til orientering så kan du gå inn og google Matarengi Forskerforening i Sverige, og du kan bli medlem der for å få tilgang til å lese mye om din egen kvenske slekt i Nord-Sverige. Er det kvensk, eller er det miengeli, eller er det finsk?
Men nå er det miengeli. Jeg har jo ikke kunnet svenska. Jeg var 6 år når jeg flyttet til Torova. Da lærte jeg meg svenska.
Du er flerspråklig?
Jo, min mamma er fra Finland.
Men du bor her i Övertorneå, eller?
Jeg bor i Torova, jo.
Ja, kan du kalle det for på?
Torovara.
Hvorfor holder du på med de her tingene her?
Ja, oi. Det har vært 10-20 år har jeg holdt på med.
På frivillig basis?
Jo, visst.
Men du er på biblioteket i Övertorneå?
Ja, jeg jobber her 2 veckor.
Okej, men du
har sådär. Jag jobbar, men då när det var, vi skulle ha med släktmöte i Alta, men då kom den här corona. Vi har varit där på Solön eller vad det heter.
Sommaröj, är det i Troms det?
Jo, där har vi varit på släktmöte. Allt har vi hann inte vara. Och Ove Bögtberg har blivit så gammal så han orkar kanske inte hålla på någon mer. Men var var vi i Norge? Vi var i Tromsö också. Jo, Sommaröj och Tromsö har jag varit.
Ja, för det Sommaröj är ju i Tromsö sådant.
Men, och så var vi, har vi varit i Vasa, här i Övertorn och Folkets hus, Haparanda.
Ja, vad slags förening är du med i då?
I den här Matarangiforskarföreningen och så den här Pajala.
Men visst, jag visar dig nu det här namnen som jag har.
Jag ska se vilken pärm det var.
Henrik Henriksson, hette han Jemi.
Henriksson, det är bara ett patronymikon. Vet du vad patronymikon är?
Nej.
Det är när papparna heter Henrik. Så att det är ingen släktnamn.
Hette du Henrik Henriksson så är det på grund av att far din heter Henrik.
Ja, så att det där Henriksson är ett patronymikon. Och i Tornedalen så har de flesta ett släktnamn. Typ Giovanni eller... Så det är väldigt svårt att söka på Henrik Henriksson.
Jag ser här, och när jag ser på föräldrar, för exempel på Henrik Henriksson, så ser jag här föräldrar, Henrik Jönsson Kunni, Giovanni.
Ja.
Anna Henriksdotter Kunni.
Det är det du måste ha.
Är det Kunni, Giovanni?
Ja, Kunni, Giovanni släkten.
Hvorfor står det parentes Giovanni där? Giovanni,
då? Han kanske är född Giovanni och så har han flyttat till Kunni gård. Så kan det vara.
Oh, ja, så det är släkts, det gårdsnamn också
ja.
Här.
Det är alltid så förut att flyttar du från en gård till en annan så tog du det gårdsnamnet. Så att ibland så när jag har forskat så kan jag ha tre eller fyra olika släktnamn på en person. För att den personen har flyttat.
Ja. Här är ju Abrahamsson, Henrik Abrahamsson.
Då är ju pappan hette Abraham.
Abraham, han hette Abraham.
Ja.
Du säger att de har flyttat till Norreisa, de här i 1781, ja, Gieksipaja och Norrbotten, Sverige.
Alltså börja söka på Abraham, så det är svårt.
Ja, jag skönner det. Ja. Det är sönt i Abraham och... Men Henrik Kunni, född heter han hem i Sverige, dör heter han hem i Sverige.
Ja, men då har vi Kunni, jag vet inte.
Henrik Jönsson Kunni, du säger, har det ju något att hänga det på då?
Min farfars far, han hette Perävaara. Men så gifte han sig med Simo. Han blev måg på den gården. Förstår du vad måg är?
Nej.
Hon blev kvar på gården och han flyttade dit. Förstår du vad det betyder då, måg?
Han blev ingift i gården, ja.
Och då bytte han namn till gårdsnamn. Jag hette Simo, men därför att min farfars mor hette Simo.
Det är ganska sån inflöktig.
Ja,
hvis man inte är vant med det. Nej. Där, ja.
Fördelen i Tornedalen är ju att vi har släkt och gårdsnamn. Det räcker att du går till Kalix älv då. Så har de bara det här son och dotter. Och så Abrahamsson och Henriks dotter. Och det är direkt mycket svårare att söka.
Men om man ser på de här namnen. Är det vanliga namn här? Henrik, Henrik, ser du Henrik?
Henrik och Olof och Johan. Och...
Är det dig idag också?
Då kom det en ny person ut i huset.
Har du drivit med slags forskning länge?
Nej, jag har forskat i snart 15 år.
Är det forskning på släkt?
Jo.
Det samma.
Ja, inte med kvänner och så, det håller jag inte på.
Men du har varför förståelsen för de här tingen här som vi snackar om idag. Tidigare i august lot Trine Strandsa inspirera av den vackra klimpringen på kantelekurset i Skallelv. Vår reporter Møren Bjerkan Olsen tog sig en prat med musikern och hennes medreisende till Varangerhalvøya, komponist Torbjørn Hede Arnesen. Først skal dere få høre når Trine Strand nynner, og det gjør hun på en fantastisk flott måte.
Da står jeg her i lag med Trine Strand og
Torbjørn Hede Arnesen.
Ja. Og du sang så fint der inne. Ja, det var jo bra akustikk og alt.
Ja, så spilte de så fint i bakgrunnen. Så da bare kom sangen. Fikk så lyst til å nynne til.
Hva du gjør her?
Jeg og Torbjørn, vi holder på med et prosjekt som vi nå er litt å ta litt research. Det gjelder kvensk musikken og kvensk kultur og komme litt mer i dybden. Mm.
Hvor dere kommer fra?
Jeg kommer fra Balsfjord, men jeg jobber i Dyrøy kommune.
Jeg kommer fra Dyrøy kommune.
Jobber dere i lag til vanlig?
Nei. Jeg jobber som kulturleder i Dyrøy.
Og jeg jobber som komponist og dirigent i Tyskland.
I Tyskland?
Yes.
Så til vanlig så er du i Tyskland?
Jeg er halvt om året i Tyskland, halvt om året så er jeg i Nord-Norge.
Og det fungerer bra?
Enn så lenge.
Hva dere håper er det beste dere kan få ut av festivalen som er her nå?
Ja, det er jo egentlig mest mulig musikk og kultur, tenker jeg, som vi kan hente inspirasjon og ta med tilbake til prosjektet vårt.
Er det mye musikk som er kvensk?
Det blir bare mer og mer, heldigvis. Og så tenker jeg jo den gamle kvenske musikken, det er liksom den vi på en måte har lyst til å røske litt tak i, der røttene våre ser.
Blir det noe som dere bygger videre på, eller blir det det gamle som dere tar vare på?
Nei, tenker jeg at vi bygger videre på det som er, ja.
Det er en slags hybrid, at vi tar liksom kjennetegnene til det gamle, men å finne ut en måte hvordan vi skal viderefølge, hva er den neste veien videre.
Så det er det som er ideen deres?
Ja, en del av det, ja.
Mm. Så dere har en klar plan?
Ja, det har vi. Det hele bunner jo på min kvenske tippoldemor, da. Hennes historie, og så bygger vi litt videre ut.
Så du har kvenske, Anders?
Mm, det har jeg. Jeg føler meg absolutt kven. Jeg har samisk også. Men det er liksom det kvenske og den kvenske musikken som på en måte kanskje fenger meg mest. Det er det jeg har laget mest. Det er, ja, jeg har en sang som heter Mor Gustava, og der er det på en måte, har jeg vært å hente en del av den gamle kvenske, noen toner, urtoner der som på en måte er gjort litt i moderne versjon.
Du har gjort det litt i ditt eget kanskje også.
Ja, ja. Mm.
Er det mye som dere har funnet som ikke dere visste om fra før?
Ja, absolutt. Jeg føler hele tiden at jeg lærer nye ting når det gjelder kvensk kultur og kvensk musikk. Og det kurset her i dag, det var jo helt fantastisk å få lov til å være med på.
Ja, vi var liksom en flue i veggen og bare fikk vite liksom om musikkteorien og hvordan instrumentet er bygd, og at det er en stor historie der mellom det finske og det nordnorske og hvilken inspirasjon man finner derifra. Det var veldig lærerikt.
Så dere fant mye inspirasjon til det videre arbeidet?
Absolutt, det gjorde vi. Så nå har vi lyst til å kjøpe oss et instrument. Det kan snart hende at vi gjør.
Er det en tromme, eller er det...
Neida, det er kantelé.
Ja.
Ja. Mm. Ja, nei, jeg føler jo som komponist fra Nord-Norge, nå er jo ikke jeg kvensk, men jeg er jo til en viss grad som nordlending et ansvar da, til å vise hva som skjer i lokalmiljøet og kulturen. Og liksom både vise det her i Norge, men også internasjonalt for mine tyske og internasjonale kolleger. Det synes jeg er veldig fint å være med på det prosjektet her. Da.
Så du er litt stolt over det?
Ja, jeg er med på reisen, kan jeg si. Både stolt og både liksom engasjert på å ta det videre.
Altså, det her er jo et prosjekt som vi har fått støtte til fra Kulturrådet. Og vi skal, når vi er ferdige, så skal vi jo ha arrangement for stryk. Vi skal ha strykere med. Så det blir jo litt artig kanskje å kunne gjøre noe ut av det som vi hører med kantelé.
Det er fullt mulig. Det er jo streng instrument, så det går jo an til at det er etikato.
Ja, ikke sant at man kan videreformidle det til stryk. Så vi er i gang i en prosess, og så når forestillingen er ferdig, så skal vi ut og fremføre den. Fem plasser i Norge.
Hvor blir de fem plassene?
Det er enda ikke satt. Kanskje det blir Skål 11? Hvem som vet?
Da får vi bare vente og se.
Ja. Ja.
Har dere en sånn cirka dato på?
Nei. Vi er enda i en prosess.
Ganske tidlig, ja. Men det blir vel neste år. Ja, vi har, tidligst neste år, hvis det skal skje.
2024. Det er liksom det vi har sett for oss.
Ja, men da må jeg bare ønske dere lykke til. Og så blir det spennende å se hvordan det blir.
Ja, det er kjempespennende. Ja.
Vi har tidligere hatt innslag fra smedkurset som ble arrangert i Børselv i sommer. Reporter Arne Hauge traff på smedelev, eller smielev, Raimond Olufsen.
Se her, jeg finner jo han Raimond Olufsen også i Pysyhockey. Hva du gjør her?
Jeg lærer å smi.
Der jeg lurt på, kan du fortelle meg, hvordan relevans har det her for 2023 og moderne samfunn?
Det er jo et gammelt håndverk som holder på å dø ut. Og rett og slett for å kunne ta vare på den kunnskapen og overføre til en potensiell neste generasjon, så er det viktig. Og jeg tenker jo at enhver form for kunnskap er jo viktig å ta vare på. Plutselig en dag så står vi der med ny covid-nedstenging globalt, og man må ha liksom bare lokale ressursene å ta av, og da kan det faktisk være greit å kunne smi.
Fint å være selvhjulpen, også når det gjelder metall, fordi at metall er jo noe man har litt respekt for, ikke sant? At går det an å borre metall, går det an å sage metall? Så du får kanskje senka tersken litt for, i forhold til det å jobbe med metall?
Ja visst, man får jo gjennom kursingen her, og det at man faktisk får hands on, altså man er her og slår og varmer opp metallet, og det er jo et eget materiale som det tar tid å lære hvordan det fungerer, ikke sant? Hvordan det reagerer, hvor lang tid kan du ha det ut av selve smia før det begynner, så temperaturen blir for høy igjen til at du kan hamre videre på det, og i noen tilfeller så, ja, så hamrer man jo litt for mye, og så tar det jo fyr, og da må man jo, ja, det er ikke gjort over natta å lære det her. Det er jo et, ja, som sagt, et håndverk. Det tar tid.
I dag har vi en fantastisk dag. Er det en fordel eller ulempe når man jobber som smed? For det er jo esset, det er jo varm, og det blir ikke for varmt.
Nei, men han smiemesteren vår her, han sier jo det at han foretrekker jo å gå inn i smia. Altså, og ikke ha sola. Fordi du ser ikke fargen på metallet på samme måte når det blir så lyst ute. Så metallet skinner jo sterkere når du kommer inn i et litt mørkere rom da. Så det er en liten ulempe, men det er ikke så stor at ikke vi klarer oss å få prøvd oss å jobbe litt.
Men hvis man er en seppe, altså en dårlig smed, hva kan man gjøre da for å... Går det an å ødelegge og klusse det så til at det blir helt ubrukelig? Er det feil temperatur eller...
Vi har jo noen spikerforsøk her som kanskje ikke er de beste, men til syvende og sist så går det jo an å hive alt opp og få smeltet det her ihop igjen til et nytt sats å starte med. Men vi jobber jo med emner her som allerede kommer ifra industrien. Så vi har jo runde emner, vi har jo flate emner, litt sånn forskjellige ting, avhengig av hva vi skal prøve å lage her da.
Så det du egentlig sier er at metallet er litt sånn leire, at hvis det går i dass, så kan man begynne på nytt. Man må ikke kaste.
Det kan man absolutt. Det er jo sikkert en grunn til at her er masse gammelt smijern på gamle gårder og sånne ting. De har jo tatt vare på ting, og alt kan jo gjenbrukes faktisk, hvis man har kunnskapen.
Det var dagens og ukas sending. Jeg er tilbake 7. september klokken 11.00 til en ny sending. Mitt navn er Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko, redaktør Arne Hauge. Håper alle sammen får en flott uke frem til da. Hyvesti!